Nastavljam razgledanje iz 7. glave poslanice Rimljanima od 8. stiha. Greh je uzeo početak kroz zapovest i načinio u meni svaku želju, jer je greh bez zakona mrtav. Šta sad ovo znači? Ovdje dobijamo jedan sasvim novi pojam šta znači reč mrtav, šta znači reč smrt. Ili šta je značenje smrti u duhovnom smislu ili čak i više od toga u opštem smislu. Kako može greh da bude mrtav, kako može greh da bude živ? Greh je postao jedna sila, jedna moć ili drugim rečima moja velika slabost, moja velika nemoć. Živjeti u grehu slično je kao biti u dubokom blatu. Ja nemam snage da se iz toga izvučem. To blato samo po sebi nema nikakvu snagu, a ipak je toliko moćno da me drži u sebi, ja ne mogu iz toga da se izvučem. Ako sam ja izvan toga, ako ja nisam u blatu, to blato stoji tamo gdje je i nema sa mnom nikakve veze i nema nikakvog uticaja i nikakvu moć nada mnom. Kad ja padnem u to blato ili ja skočim u to blato, ja više nemam moći da se iz toga izvučem. I ovdje kaže da je početak greha nastao kroz zapovest. Zašto je greh nastao kroz zapovest? Bila je zapovest dana, nemoj jesti sa zabranjenog ploda. Zašto je čovjek uzeo da jede sa zabranjenog ploda? Kao kad malom nezrelom detetu ili velikom nevaspitanom detetu roditelj kaže ovu stvar nemoj dirati. Možeš gledati u to ako hoćeš, možeš obilaziti oko toga, ali nemoj dirati rukama. Šta će to dete odgovoriti ako je nevaspitano, ako je bezobrazno? Zgrabit će tu stvar i kasni zašto? Dotle možda nije obraćao pažnju na tu stvar, možda nije uopšte gledao na to. Ali onog trenutka kada mu neko pretpostavljen, ili roditelj, ili učitelj, ili šef na poslu kaže nemoj to raditi, on odmah to uradi jer on hoće da radi ono što ne valja. Znači, dok još nije greh proglašen grehom, dok još nije došao zakon, greh službeno, zvanično ne postoji kao takav jer ne postoji zakon protiv njega. U ovom slučaju govoreći, ne postoji zakon da se ne sme krasti, da se ne sme lagati. Ne postoji zakon protiv nemorala, protiv nasilja. A kad je taj zakon postavljen i predan, grešan čovjek ne može da podnese taj zakon. Zašto? Zakon ga ograničava da ostvari one želje koje su već u njemu postojale. Dobro, šta to znači da je greh bez zakona mrtav? Ne postoji. Greh je beživotna stvar. Kad je čovjek živeo u grehu bez zakona, greh ne postoji, zakon još ne postoji, ali čovjek ima to u sebi. Greh je mrtav, jer taj čovjek živ? Ne, i on je mrtav. Šta to znači onda? Kada je zakon dat ljudima, kad je Bog dao zakon ljudima preko Mojsija, i ljudi su povjerovali u taj zakon i tvorili ga voljno od srca, vjerovali su da je to reč Božja, oni su već imali život u sebi. Jer život dolazi kroz veru, jer je vera prvi znak života. Bog je taj koji daje čovjeku veru, jer je Bog taj koji mu daje život. Šta onda znači smrt tela? Smrt tela je odvojenost duše od tela. Šta znači duhovna smrt? Odvojenost čovjeka od Boga, nema zajednicu sa Bogom, nije voljno, dobrovoljno u Božjoj milosti, u Božjoj blagodati, nije na putu života ili putu spasenja. I ovaj stih i sljedeći stihovi posle njega ukazuju na jednu činjenicu. Mrtvilo, smrt. To je sve ono što nas odvaja od Boga i sve ono što nas udaljava od prvobitnog načina kako je čovjek stvoren da živi ovdje na zemlji i da nikad ne umre. Od vremena Adama, od vremena ljudskog pada, pa do dolaska Gospodnjega, sve što je mrtvo, smrt je. No kakva bi ovo mudrost bila kazati da je sve što je mrtvo smrtno? Pa stvar je u tome da onog trenutka kad sam ja pao pod vlast prestupa ili kad sam ja napustio zajednicu sa Bogom, tamo je već postojao neki zakon. To je već postojalo jedno pravilo, zapovest postoji. Ali ta zapovest koju je Bog dao nije bila zato da čovjeka ugrozi, da ga na neki način ošteti, da mu uskrati mogućnost da uživa baš od onog zabranjenog ploda. Ta zapovest je bila zato da ga sačuva od njegove propasti, da ga sačuva od njegove gluposti. Šta sam htio da kažem kad sam kazao da sve što je smrtno, smrt je, ili sve što je smrt, smrtno je. Ako sam ja bez zakona živeo u preljubi, kao u nekim narodima neznabožačkim gdje tamo žive gomile, slušao sam da u starim havajskim narodima, na havajskim ostrvima, ljudi su živeli u multigami ili kako bi se to kazalo, mnogostrukom braku. Do pet ljudi i do pet žena su živjeli u jednom braku, to je bila jedna porodica. Četiri čovjeka bi išli u lov i danima ne bi došli natrag kući. Ovaj jedan čovjek je živio sa svih pet žena kako se njemu ili njima sviđalo u tom trenutku. U sljedećem vremenskom razdoblju, možda sljedećih par nedjelja ili mjeseci, drugi čovjek bi ostao kod kuće kao domaćin i kao zaštitnik. Ovaj prvi bi išao sa onom drugom trojicom u lov ili u koje kakve ekspedicije i tako dalje. Je li to bila preljuba? Za njih to nije bila preljuba, oni nisu imali zakon protiv takvog udruženja ili takve zajednice, takvog domaćinstva. Je li to bilo pravo pred Bogom? Nije. Bog nije na taj način stvorio čovjeka. Kad je Bog stvorio čovjeka, on je stvorio jednog čovjeka za jednu ženu, jednu ženu za jednog čovjeka i to je bio brak. I ono što je Bog sastavio da čovjek ne rastavlja, kad je Gospod kazao ono što je Bog sastavio da čovjek ne rastavlja, on je time kazao još i mnogo više. Ono što je Bog načinio, čovjek ne može načiniti bolje. Ne treba ne samo da rastavlja, ne treba ni da dodaje usto, ne treba dva čovjeka na jednu ženu, ni dve žene na jednog čovjeka. Bog je stvorio i pokazao primjer kako treba da se živi. Jesu li Jevreji živjeli sa više od jedne žene? Mnogi jesu. Jesu li zato bili osuđeni za preljubu? Nisu. Zašto? U zakonu nije bilo izričito napisano čovjek koji se oženi drugom ženom čini preljubu sa prvom. Da li on činio preljubu? Jeste. Da li se ta preljuba zvala preljuba? Nije. Je li on kroz to živeo po Božoj volji i bio bliže Bogu? Ne. To ga je udaljavalo od Boga. To je ono što ga vodilo u smrt. Šta je upropastilo Solomona? Prva žena? Ne. Je li ga druga žena upropastila? Pa ne sasvim. Jer kad je jednom uzeo više od jedne žene, gdje se zaustavio? Pa negdje se nije zaustavio, na samrti je možda ponovo našao još jednu. Nezajažljivost grešnih želja. I tako, iako je greh mrtav, ako ja živim u tom mrtvom grehu, a iako me zakon ne osuđuje, ja sam još uvijek u smrti. Kad sam jednom ispao iz tog edenskog vrta, ništa ne može da me vrati natrag u mir, čiste savesti, u radost zajednice u Hristu, mom spasitelju i nebeskom ocu, mom stvoritelju. Ja sam mrtav. Deveti stih kaže, živeo sam ja nekad bez zakona. Drugim rečima, ja sam postojao. Zakon nije postojao pre čovjeka, čovjek je postojao pre zakona. I kad je došla zapovest, onda je greh oživeo. Adam kad je bio stvoren, u tom trenutku on nije ništa znao ili nije imao nikakve zabrane. Ali kad je Bog kazao, vidi, sva ova drveta dao sam vam za hranu, a ono jedno drvo dao sam vam da se čuvate, da čuvate vašu savest, da poštujete Boga kroz to što nećete uzeti od tog drveta. Šta znači? Bog se poštuje prirodnim sklonostima čovjeka, kao što je glad, žeđ, zadovoljstvo. Sve ono što je Bogu ugodno, to je poštovanje Boga. Ali Bogu dugujemo poštovanje i time što ćemo učiniti ono što nam samo po sebi nije ugodno ili što nam je možda nekad neugodno. Mi nemamo nikakve garancije ni obećanja da prvi ljudi, Adam i Eva, pre njihovog pada, pre njihovog greha, nisu ponekad radili napornije nego što su hteli. Ali možda su posle toga spavali dublje i duže nego što su obično činili. Ne znamo mi to. Bar ja ne znam. Ako neko zna, nek mi javi. Samo nek mi pokaže gde je to našao, da mogu da razumem. Kad je Gospod dao zapovest Adamu i kazao, tog jednog drveta nemojte jesti, mogućnost greha postoji, greh je živ. Kad je Bog dao Izraelu zakon i kazao, to i to ne smete činiti, postoji mogućnost prestupa, greh je jedna sila, jedna moć, jedna pretnja, jedna opasnost. Kad je greh uživao u meni, ja sam mrtav. I to nalazimo u 10. stihu. Na koji način sam sad ja mrtviji nego pre nego što je zapovest bila dana? Ja sam sad svestan da sam ja zgrešio, ja znam da sam grešio. Da li je onaj čovjek živ koji ne živi po Božjoj volji, iako ne zna volju Božju? Ne, nije, i on je mrtav. Ali ja koji znam volju Božju i prestupam tu volju, ja sam mrtviji, ja sam više kriv, ja sam više odvojen od Boga, ja sam pod većim sudom Božijim. I tako greh, uzevši početak kroz zapovest, prevari me i ubi me tom zapovešću. Ta zapovest koja je bila dana za život, kao pravilo života, kroz greh postala je sredstvo moje smrti. Ja sam postao prestupnik. 12. stih kaže, zakon je svet. Zapovest je sveta, pravedna, dobra, sve što je Bog dao ljudima, to je dobro. Pa šta onda ne valja? Je li dobro da ja po tom zakonu budem osuđen? Pa nije to meni dobro. Ali dobro je da svako zlo i svaki greh bude osuđen. Nije dobro da mi ostanemo u tami i u smrti i da mislimo da je to u redu. Za nas je bolje da smo osuđeni pred Bogom sada dok još u telu živimo, da bismo znali da treba ispod te osude na neki način da izbegnemo, da nam je potreban spasitelj, da nam je ta reč Božja koju smo prestupili i bez koje smo želeli da živimo toliko dugo potrebna, da nam je to put spasenja. Šta kaže 13. stih? Je li to dobro bilo za mene da umrem? Pa ni u kom slučaju. Ali greh se kroz zapovest pokaže u svojoj grešnosti. Znamo da je zakon duhovan, ali ja nisam duhovan, ja sam telesan, ja sam prodan pod greh. Kako sam ja prodan pod greh? Svojim grešnim željama, nedostatkom svetosti i pobožnosti. I onda od 15. stiha nadalje počinje jedna borba. I ta borba može biti tako strašna i tako teška. I sigurno je tako strašna i teška da bez Božje pomoći i njegove milosti mi iz te borbe ne možemo izaći kao pobednici. Jer kaže 15. stih, ja ne znam šta činim. Jer ne činim ono što hoću, nego na što mrzim, ono činim. Ako li činim šta neću, hvalim zakon da je dobar. Za razliku od ovoga što je opisano u 14., 15., 16. stihu i dalje, možemo uzeti jedan drugi primjer koji se danas nalazi u svetu, u današnjem ljudskom društvu, u današnjim, da kažem tako, društvenim krugovima, naročito vodećim krugovima, naročito današnjim književnicima, današnjim umetnicima, glumcima i sličnim djubretima i propalicama današnjeg vremena. Oni neće da se bore. Oni neće da shvate da je zakon duhovan, a da je čovjek telesan. Nego oni kažu da u tome će naći ispunjenje svog života kad radi ono što želi. On kroz to raste, on se kroz to razvija. I tako su zahtevali i tražili da se ukinu zakoni koji su protiv nemorala, protiv pokvarenosti, protiv izopačenosti seksualne, protiv homoseksualstva takozvanog. U Svetom pismu postoje druge reči koje jednostavno označavaju pokvarenost, izopačenost i tela i srca i uma. I traži se da se to ukine, da oni mogu slobodno i otvoreno, bez ustručavanja i bez stida, sprovoditi u delo te njihove mračne, grešne namere. I onda su to uradili. I kad su živjeli tako slobodno i razuvraćeno, onda su dobili bolest. Dobili su bolest koja se ne može izlečiti. Šta su onda kazali? Nisu kazali, hej, pogrešili smo, nije dobro, to je loše što mi radimo, gledaj, dobijamo bolest. Ne. Nego sva nauka i medicina treba da se usredsredi na to da spreči takve bolesti, da takve bolesti leči, da bi oni i dalje mogli živjeti u toj pokvarenosti. A sav radni narod treba da plaća više poreza i da se skuplja više prihoda da bi se moglo finansirati takav način života i lečenje onih koji kroz takav način života navuku na sebe te grozne bolesti. To je pokvarenost kakvu samo sotonski um može da zamisli. Taj um se nalazi u umovima grešnih ljudi koji ljube svoj greh. Suprotno od toga, neki od ljudi, čitajući zakon Boži, čitajući nauku Evanđelja, čitajući reči Svetoga pisma, zaključuju, ej, to je dobro, ta pravila su dobra, taj zakon je dobar. Šta je to? Šta ih navodi da to zaključe? Vera. Oni veruju da je zakon dobar. Taj zakon govori i onima koji volu svoju pokvarenost. Zašto oni ne kažu taj zakon je dobar, nego kažu to je najgore što može biti? Jer oni neće da veruju. Da li oni ne mogu da veruju? Oni ne mogu da vide da je mnogo zdravije za čovjeka da živi sa svojom ženom i ni sa jednom drugom ženom. I sa ženom je mnogo zdravije da živi sa svojim čovjekom i ni sa jednim drugim čovjekom. Šta oni to ne vide? Nisu oni toliko bez pameti. Vide oni to, ali oni neće da vide. Oni dalje tvrde i pokušavaju jedan drugog i svi zajedno druge da uvere, ne valja zakon Boži, mi smo pronašli bolji zakon. I zbog toga imamo te divne bolesti od kojih ne možemo da se izlečimo. Šta govori ova ista poslanica o pokvarenosti ljudskoj u 22. stihu i dalje prve glave, kaže, kad se građahu mudri, poludeše, izbezumiše se, pretvorili su slavu večnoga Boga u obličje smrtnog čovjeka i ptica i četvrnožnih životinja i gadova. Odatle je to počelo? Prvo, neverovanje Božje volje, onda verovanje u njihove zamisli i praznoverice, onda kad su oni uporno tako radili, Bog ih je pustio. To hoćete? Idite tako tu. Idite tim putem. I onda ih je Bog predao u željama njihovih srca u nečistotu. Zašto? Pa nečiste želje su imali, jer su bili nečisti. Da se pogane telesa njihova među njima samima, pretvoriše istinu Božju u laž. I većno poštovaše i poslušaše tvar nego tvorca koji je blagosloven vavek. Amen. Zato ih predade Bogu sramne slasti, žene njihove pretvoriše putno upotrebljavanje u besputno. Tako i ljudi ostaviši putno upotrebljavanje ženskog roda, raspališe se željama svojim jedan na drugoga. I ljudi s ljudima činjahu šta? Sramotu. I platu koja je trebala za prevar njihovu primali su na sebi. Zato što nisu želeli, ni hteli, ni pristali da poznaju Boga. Bog ih je pustio da idu njihovim putem pokvarenom, da čine što ne valja, da budu napunjeni svake nepravde, nemorala, zlobe, lakomstva, pakosti, zavisti, ubistva, svađe i tako dalje. I to se množi, to se množi, to se množi. U stvari, čovjek se raspada u svojim grešnim željama i namerama. Ali ovdje u 7. glavi od 14. stiha pokazuje obrnuto. Neko je poverovao da je zakon duhovan, ali osjeća u sebi, ja sam telesan, prodan sam pod greh, ja imam te želje, ja sam navikao da tako živim, meni se to čini dobro, ja u tome nalazim zadovoljstvo, kao što pušaš nalazi zadovoljstvo u tome da puši i pijanica u tome da pije. Zna on da mu je to štetno, zna on da mu to smeta, ali on je navikao na to i on živi u tome, on je prodan pod greh. I onda kaže, ja ne znam šta činim, jer ne činim šta hoću. Kako to ne znam šta činim? Pa kad jednom znam da mi je taj alkohol na propast, ja bih trebao da to omrznem i da više ne želim, a ja još uvijek želim. Moj razum je poremećen, ja ne znam šta činim. Jer ne činim ono što hoću. Šta to znači ne činim ono što hoću? Pa volio bih da nemam te želje. Volio bih da ja želim ono što je dobro. Nego ono što mrzim, to činim. Ah, tu se razum okreće, otvara se, postepeno prelazi iz potpune smrti u prve znake života. Začetak novog života nastaje. Kako nastaje? Kroz borbu, kroz otimanje, kroz navaljivanje i kroz neprestanu molitvu. Ako li činim ono što neću, kaže 16. stih, ja već hvalim zakon da je dobar. Ja već imam u sebi izvesno saznanje da je zakon dobar. Ja već imam u sebi izvesno osjećanje da je volja Božja dobra. A ovo više ja ne činim, nego greh koji živi u meni. Još nisam izašao iz greha. Zašto? Taj greh živi u meni. Ali svest Božje dobrote i ispravnosti Božje reči rađa se i raste u meni. Taj 17. stih pokazuje da je nastalo jedno drugo vrijeme, jedno novo stanje u mom srcu, umu, mojoj unutrašnjosti, u mom biću. Jedno podeljeno stanje. Nekada sam ja činio greh sa zadovoljstvom, ili bar sam mislio da mi je to zadovoljstvo. Voljno sam činio greh. Ja sam bio sjedinjen sa grehom. Ja sam bio mrtav u mome grehu. Sada ja se borim protiv tog greha, ali taj greh još uvijek u meni živi, još uvijek je on jak, snažan, toliko da ja ne mogu u potpunosti njega da spriječim i da pobedim, ne mogu u potpunosti da ga odbacim, ne mogu u potpunosti da promijenim svoj život u jednom trenutku. I ta borba i ta podijeljenost se nastavlja. U 18. stihu kaže, ja znam da dobro ne živi u meni. Ako to dobro ne živi u meni, onda kako ćemo razumjeti ostali deo tog stiha? Tako kaže 18. stih, ja znam da dobro ne živi u meni, to jest u telu mome. Ah, sad sam ja podeljen, sad ja imam dušu, sad ja imam telo. Telo navaljuje na stari život koji sam navikao i u kom sam odrastao ili u kom sam živao do trenutka svog predomišljanja i početka te borbe. A duša, to je sad moja volja ili moja želja da se spasem od sveta i greha, da se spasem od propasti, od zasluženog suda i gnjeva Božjega. I tako kaže, ja znam da to dobro ne živi u meni, još nije nadvladalo, još nije preuzelo svu moć i svu vlast u meni. Znam da dobro ne živi u meni, to jest u telu mojemu. jer hteti imam, a nešto dobro živi u meni, ali u mojoj duši, u mojoj svesti, u mojoj volji i savesti. Hteti imam, imam želju da učinim što je dobro, ali ne nalazim snage, ne nalazim mogućnosti i često puta hoću dobro da činim i to izađe da je to loše. U mom iskustvu, u mom životu, ovo su najteži, najstrašniji dani. Borba za pobedu videla i istine u meni protiv prevare i laži. Borba za ispravnost i za pravednost protiv pokvarenosti. 19. stih nastavlja tu borbu i objašnjava: dobro koje hoću da činim, to ne činim, nego zlo, ono što neću, ono činim. Moja svest i moja volja su na jednoj strani, to je moja duša. Moje navike i moj stari običaj života na drugoj strani, to je moje telo. I u 20. stihu kaže: a kad činim ono što neću, već ja to ne činim, nego greh koji živi u meni, on to čini. Sada ja raspoznajem dve strane moga bića ili dva dela mog života u sadašnjem vremenu ili tadašnjem vremenu, vremenu borbe, vremenu obraćanja. I to je, jedan deo bića je novo biće, drugi deo bića je staro biće. Novi čovjek se bori protiv starog čovjeka. A kad činim ono što neću, već ja to ne činim, nego greh koji živi u meni. I sada ja postajem učenik Hristov i borim se protiv tog greha koji živi u meni. Nalazim jedan zakon. Kad hoću dobro da činim, nešto me vuče na zlo. Kad učinim nešto što je dobro, ja osjećam radost u zakonu Božjemu, u evanđelju, u nauci spasenja, po unutrašnjem čoveku. Tu već se pokazuje, postoji oblikovan, stvoren unutrašnji čovjek, novi život. Ali još osjećam drugi zakon u mojim udovima, to jest u navikama, u delovima mog života. Taj zakon greha, zakon grešnih navika, zakon uticaja sveta, zakon postiđenosti pred svetom, zakon plašljivosti, zakon nasilja sveta i greha, koji mene zarobljava zakonom greha. Šta je, zašto je zakon ovoga sveta zakon greha? Svet ne zna reč Božju i neće da zna reč Božju, njima je to suviše teško, suviše mnogo, njima je to tuđe, oni hoće ono što su oni navikli, jedan drugog nagovara i tera u zlo. Suprotnost ta dva zakona, zakon pravde, zakon istine, zakon spasenja, i ta borba izgleda da će biti beskonačna. Tu nema pobede, sad jedan nadvlada, sad drugi nadvlada. Međutim, nije tako. U tom stanju beznadežnosti i bespomoćnosti, šta je zaključak u jednom trenutku? Oj, ja nesretni čovjek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Šta sad to radi? Iz te unutrašnje borbe, on se obraća nekome ko je s polja. Čovjek shvaća da ne može sam sebe spasti, ne može sam pobediti, on treba spasitelja, on treba Hrista, on treba Gospoda koji ima veću moć, koji ima sve darove i svo oružje koje je potrebno. Znači, ono što ne može prevladati svojom voljom, čvrstinom svoje volje, svojim naporima, prevladat će molitvom i uzdanjem u Boga. I tako se završava taj 25. stih, završava ovu glavu i kaže: zahvaljujem Bogu svome kroz Isusa Hrista, Gospoda našega. Prema tome, zaključak se postavlja: ja svojim umom služim zakonu Božjemu, a telom zakonu grehovnome. Šta to znači opet? Ja svojom svešću služim zakonu Božjemu. Zakon Božji dolazi kroz um, kroz shvatanje, kroz razum, ne kroz telo. Zakon Božji neće meni kazati gledaj, ako učiniš ovo što ti ja kažem ili ovo što ti ja predlažem, ja ću ti dati mnogo više greha kasnije. Ni u kom slučaju. Nikada nas ne privlači grehom niti grešnim zadovoljstvima. Naprotiv, zakon kaže, Božji kaže, ako odbaciš greh i svet, imat ćeš mir u srcu i u večnosti imat ćeš radost bez kraja. A zakon ovoga sveta, kako zna šta je tamo, bolje je vrabac u ruci nego golub na krovu. Sada iskoristi, sad dok si živ, a kad umreš, ko zna šta će biti. Zakon sveta i greha kaže, uzmi odmah to što ti je moguće. Ako ne možeš da dobiješ, otmi. Ako ne možeš da otmeš, kradi. To je zakon ovoga sveta i greha. A zakon Božji kaže, odreci se svega i bit ćeš sretniji od onih koji su uspjeli da kradu i da otimaju. Kad je došao čovjek do toga stanja, on shvaća, on zaključuje da je evanđelje Božje dato, da u toj borbi protiv greha i sveta može početi, nastaviti i uspeti. 24. i 25. stih ove 7. glave poslanice Rimljanima otkriva još jednu stranu hrišćanskog života, prave pobožnosti života u Hristu, a to je, ja sam nesrećan čovjek i nikome ne može izbaviti iz te smrti, iz te propasti u koju sam ja sam svojom voljom ušao. Samo jedno ime je dano i ni na nebu ni na zemlji nema drugog imena danoga ljudima osim imena Isusa Hrista. Svi osnivači koji su sami sebe postavili ili koje su ljudi postavili da ih nazivaju ocima ili praocima ili majkama i pramajkama, lupeži su i hajduci. I lupež ne dolazi ni za što drugo nego da pokrade i da napravi štetu. A Gospod Isus Hristos je došao da bi njegovo stado imalo izobilan život, duhovni život. On je nama dao ono što nam niko ne može oduzeti, ali nam je kazao, čuvajte, budite na straži, radite tim imanjem koje sam vam ja dao. Hrišćanski život sadrži se u tome, ili bolje reći, to je njegova osnovna vrlina. 25. stih, zahvalnost Bogu za njegovu milost i njegovu dobrotu. 24. stih, priznanje svoje nevrednosti i svoje krivice. Za takve koji tako žive, koji ne hode po telu, nego po duhu, koji se ne ravnaju željama telesnim, ne upravljaju se zemaljskim ciljevima, nego hode u duhu Hristovom. Njima je telo samo sredstvo i oruđe da sprovode u delo namere duha. Takvima nema nikakvog osuđenja. Svi zli duhovi, duhovi tame da se podignu i sa svom svojom pokvarenošću i svojim lukavstvom da optužuju jednoga najmanjeg od onih koji veruju u Hrista, ne mogu uspjeti, jer između Boga i onih koji veruju u Hrista ne stoji ništa, samo Hristos kao spasitelj i posrednik. To je hrišćanski život. Kad u nama živi duh Hristov i mi tvorimo volju Božiju i mi mislimo i osjećamo kao što nas uči reč Božija, to sve zajedno ukazuje na jednu činjenicu, jedno novo stanje, da je duh Božji u nama stvorio novi zakon, zakon Hristov, i mi živimo u Hristu. Oprostio nas je od zakona grehovnoga i smrti. Da li će neprijatelji dalje dolaziti i nama nuditi njegova zadovoljstva? Hoće, ali ta zadovoljstva su za nas ništavna i nevredna, ne mogu nas nadvladati. Čak ni glad, ni žeđ, čak ni želje da imamo svoje domaće ognjište, svog bračnog druga i svoju milu decu, ni to nas ne može odvojiti od Hrista. Čak ni pretnje neprijatelja, ni zlostavljanje, ni pretnja nasilne smrti, čak ni bolesti, ništa nas ne može odvojiti od Hrista. Zašto? Novi život u nama postao je zakon, zakon večne ljubavi. Ja imam veću ljubav prema Hristu i njegovoj reči nego prema svemu ostalom, uključujući i moj život i moje zadovoljstvo. Stari zakon koji je bio dan preko Mojsija bio je raslabljen telom. To je bio zakon dobar, toliko dobar da ga oni nisu mogli ispuniti. Bio je mnogo bolji nego što su oni mogli da dosegnu. I ako bismo bili u telu, a ne u Hristu, i mi bi imali tu istu poteškoću, tu istu nemogućnost, mi ne bi mogli ostvariti taj zakon. Zakon je raslabljen telom jer je dat ljudima koji imaju grešno telo, koji su rođeni u grehu, rođeni pod grehom, odrasli u grehu, misle na, i osjećaju na grešan način. Zato je Bog poslao Sina svoga u obličju tela, u to po prirodi, nuklearnoj prirodi ako hoćete, po fizičkom telesnom sastavu, to telo je slično kao telo svakog čovjeka drugog u njegovoj sredini, njegovoj okolini, slično telu čovečanstva, ali bez greha. Drugi način mišljenja i osjećanja ima onaj koji nije nikada živeo u grehu, koji nije bio prevaren grehom. Njegovo mišljenje je jasno, čisto, razgovetno. Njegovo osjećanje je čisto, neumrljano bezakonjem. Takvoga je svog Sina poslao Otac Nebeski i on je za greh osudio greh u telu. Šta je radio neprijatelj, duh tame? On je naveo čovjeka u greh i onda za svaku posljedicu tog greha i bezakonja on je pokušavao da ubedi čovjeka da je Bog kriv, zašto je to dozvolio? Ako je Bog svemoguć, zašto dozvoli takve nevolje i teškoće da se događaju? A ako je milostiv, onda nije svemoguć. I takve gluposti, takve bezobrazne optužbe i opadanja neprijatelj je izmislio kroz pokvareni čovječiji um. Hristov um, Hristovo srce, Hristovo telo ovdje na zemlji pokazalo je na jedan praktičan način, demonstrativan način, kakav bi bio život čovjeka, kakav bi bio njegov stav prema Bogu ako bi ostao u onom prvobitnom stanju, ne bi ušao, ako ne bi ušao u greh, ako ne bi se odmetnuo od Boga. I on je svojim životom osudio šta naš način života. Osudio je greh. U telu ga je osudio. I time je nama zadobio tu mogućnost da se pravda zakona, ne zakon, pravda zakona da se ispuni u nama koji živimo po telu, ne živimo po telu, nego po duhu. Negdje u poslanici na drugom mjestu kaže, iako živimo u telu, ali ne živimo po telu, nije nam telo pravilo života, nego sredstvo da sprovedemo u delo dobra pravila duhovnog života. Šta je osnova ili gdje su početci tog duhovnog života? U našem umu, u našem shvatanju. Oni koji su telesni, telesno misle. Koji su duhovni, duhovno misle. Ne samo da oni koji su telesni, telesno misle, nego oni mudruju, oni smišljaju, oni prave razne planove. Mi to znamo, mi smo to radili i danas koliko puta sebe nađemo ili uhvatimo u tom delu da zakoračimo, da mislimo i osjećamo u tom pravcu kao što neprijatelj hoće. Ali duhovno mudrovanje, život je i mir. Kad razgledamo reč Božju, kad dođemo do tog stepena da shvatimo da čak i nevolje i teškoće su nam dane za naše dobro i da u tim nevoljama i u tim teškoćama možemo proslaviti Boga više nego u miru i u radosti, ovog života na zemlji. Kad dođemo do tog stepena, onda imamo unutrašnji mir i to je novi život u Hristu. Telesno mudrovanje, napori da se ugodi telu, da se opravda telo, da se na neki način pogodimo sa grehom, da malo grešimo, ali ne suviše da nas Bog ne baci u pakao, nego eto, tek toliko da malo uživamo i od zemaljskog i od grešnog, a i od duhovnog bismo hteli, tako nekako ćemo se već provući. Ne, to je telesno mudrovanje, to je smrt, to je put smrti. Duhovno mudrovanje, istražujte šta je Bogu ugodno, što je god sveto, što je god čisto, što je god pravedno, i Bog mira bit će sa vama. Jer telesno mudrovanje ili telesan stav i način ljudskog mišljenja, neprijateljstvo je Bogu, to ide nasuprot našem spasenju, to ne odaje čast našem stvoritelju i našem spasitelju. Ne može da se pokorava zakonu Božjemu. Zašto? Jer je suprotno, ko što ne može voda da se izmeša sa uljem. I koji su u telu ili koji imaju svoj život u telu, kojima je telesno iskustvo, telesno zadovoljstvo, telesni dobitak, sve u ovome životu, oni ne mogu Bogu ugoditi. U njima je neprestana suprotnost Božjoj volji. I onda 9. stih 8. glave nama kaže: ali vi niste u telu, nego u duhu. Duh Božji u vama živi. Ako ko nema duha Hristovog, on nije njegov. Ako ko ima malo duha Hristovog, on je malo njegov. Ako ko ima više duha Hristovog, on je više njegov. Jer taj duh tako ima različite dimenzije. Ne, nego različite su dimenzije našeg srca i uma, koliko mi primimo od toga duha, koliko mi u tom pravcu radimo, istražujemo i razgledamo i u tome se bogatimo, toliko smo Hristovi. Ako ne radimo, ako se ne krećemo u tom pravcu, mi pokazujemo da nismo Hristovi. 10. stih 8. glave kaže: ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo, greha radi, a duh živ, pravde radi. A drugim rečima, ili možda malo savremenijim jezikom, kada duh Hristov u nama vlada, naše telo neće biti dato grehu kao sredstvo greha i bezakonja. To je pobeđeno, to je umoreno. Da li može neprijatelj i dalje da nam nudi to? Da li može da pokušava da u nama oživi osjećanje zadovoljstva? On može da pokušava, ali kad je duh Hristov u nama, mi se borimo protiv toga. Šta je kazao Gospod Isus Hristos u kušanju u pustinji? Idi od mene, Satano. Time misliš da me dobiješ? Pa te su stvari poznate svakom čovjeku. Našem Gospodu u telu nisu bile poznate. On nije iskusio greh kao što smo ga mi iskusili. I koji su od ljudi iskusili greh, kao Solomun, koji je bio nezajažljiv u svojim željama i namerama, i na kraju šta kaže u knjizi Propovednikovoj: sve je taština i muka duhu. A onaj koji je ceo svoj život posvetio od svoga obraćanja do svoje smrti da živi u Hristu, šta je kazao apostol Pavle na kraju poslanici Timotiju: moj odlazak se približava, trku svrših, dobar rat ratovah, meni je venac pripravljen, a tako i svima onima koji veruju i žive u Hristu. Ako li živi u nama duh onoga koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživljeće i naša smrtna telesa duhom svojim koji živi u nama. Ovo sada nije usmereno samo prema večnom vaskrsenju, večnom životu, nego pre svega ovo govori o našem sadašnjem životu. Kada u nama živi duh Božiji, taj duh Božji koji je podigao Hristovo telo iz mrtvih, taj duh Hristov koji se ponovo uselio, uzeo na sebe to telo da se pokaže učenicima da je vaskrsao. Kad taj duh živi u nama, on daje to vaskrsenje našem telu, da ne živimo više u grehu smrti, nego u novom životu u Hristu. Prema tome, braćo, kaže 12. stih, niste dužni telu da po telu živimo. Šta sad to znači? Niste dužni telu da po telu živite. Mi ne treba da imamo nikakvog sažalenja ni osjećaj gubitka kada ovo telo trošimo i koristimo u duhovnom životu. Ne treba da mislimo, o pa Bog mi je dao to telo, ja treba da pazim da to telo što duže živi, što lepše da izgleda i tako dalje. Ne, nije stvar u tome. Naprotiv, reč Božja se protivi toj silnoj kozmetici na kojoj ljudi troše tako mnogo, nego reč Božja nas upućuje da uredimo svoje unutrašnje stanje, pa će i spoljašnje stanje izgledati dobro. To ne znači da treba da budemo prljavi, zanemareni, neugledni, da namjerno činimo štetu svome telu da bi što pre završili i otišli u carstvo. Naprotiv, mi treba da živimo zdravim životom, dobrim životom, ali sva sredstva svoja koristimo na to i život svoj, telo svoj, snagu i zdravlje trošimo i upotrebljavamo na to da služimo Gospodu i da njemu odajemo čast i slavu, da tvorimo njegove zapovesti, njegovu volju. Naše telo i naš život pripada Hristu i naš život je u Hristu. To je novi život. Borba se nastavlja, rat je i dalje u toku, ali naša je pobjeda u Hristu. U 13. stihu piše, ako živite po telu, pomrećete, ako li duhom poslove telesne morite, življećete. Šta to znači? Ako mi živimo po telu, ja čitam Sveto pismo, ja razgovaram sa drugima, ja se sastajem i mi to utvrđujemo i na neki način se usklađujemo jedan drugog, podupiremo i tako dalje. I onda sljedeći dan na poslu sastajem se sa nekim, sa mušterijom, sa kupcem i ja se sa njime pogađam i ja njemu prodam nešto što on ne želi da kupi, ili kad mu pokazujem moj proizvod, ja mu pokažem na način kako ću ga prevariti. Pa zašto ja to radim? Pa dobro, on je bogat, on ima više nego što mu treba, ja imam razne potrebe. To je već rađenje ili posao po telu, nepošten, neispravan. Ako ja tako radim, ja ne radim ono što učim, ne radim ono što govorim, ne radim ono što čitam u Svetom pismu, nego ono što je u svetu. Ako tako radim po telu ili po telesnom čovjeku, po zemaljskom načinu mišljenja, moj duhovni čovjek ne može se održati, on umire. Zašto? Jer naš život nije samo u tome da čitamo i da govorimo, nego da radimo ono što je volja Božja. I kad tako radimo što je volja Božja i u telesnim zemaljskim stvarima, u svemu što radimo, radimo ono što je volja Božja, onda mi živimo tim duhom Hristovim koji je u nama. Naš život u Hristu, u veri Hristovoj ovdje na zemlji je kao jedno putovanje. Ako mi iz dana u dan živimo u Hristu, mi idemo Hristovim putem, onda ćemo se pridružiti Hristu u večnosti. Ili sa njime smo bili sjedinjeni u toku našeg putovanja, s njim ćemo biti u večnosti. Ako smo u ovoj trci kroz život mi bili sa Hristom, mi ćemo stići tamo gdje je On. Ako smo u ovoj trci kroz život mi bili sa onima koji trče dalje od Hrista ili koji se približavaju večnoj propasti, onda stižemo tamo kuda oni idu. Ovaj naš život je kao jedna borba. Ako se mi borimo pod zastavom Hristovom, onda će njegova pobjeda biti naša pobjeda. Mi smo s njime sjedinjeni. Ako se mi borimo pod zastavom neprijatelja, telesnih želja, grešnih zadovoljstava, onda ćemo deliti onu pobjedu koju Satana ima. Šta je njegova pobjeda? Pa privremena prevara je njegov uspjeh ovdje na zemlji, a večna propast ili večna osuda, to je potpuni poraz i potpuna propast svega onoga što je Satana ovdje na zemlji stvorio i osnovao i za čega se on bori svo vreme. On više nema šta da stvori, on se samo bori da spreči ono što Gospod stvara, i to je radio od početka. Šta je tama? Tama je odsustvo svetlosti. Šta je laž? Odsustvo istine. Šta je istina? Pobjeda nad laži. Ne verujem više rečima i nauci, prevarama Sotoninim, nego verujem u reč Hristovu. Za mene je to istina, temelj mog života, pravac mog putovanja, cilj moje borbe. Ja sam sjedinjen sa Hristom. Tako više nije pitanje da li ja živim po zakonu. Ne laži, ne kradi, ne ubi, ne učini preljube i tome slično. Ne, to nije više pitanje. I onaj koji kaže, pa ja ne radim nikakve velike grehove, pa nije valjda Bog tako okrutan ili tako nemilostiv da mene baci u pakao, ništa zlo nisam uradio u ovom životu, uopšte nije reč o tome, ti ni ne znaš koliko si zla učinio i koliko i sad zla činiš dok tako misliš i govoriš. Nego, pitanje je ovo, da li ti celim srcem služiš Hristu? Jesi li ti u Hristu, jesi ti u svetu? No i tu se neprijatelj trudi da napravi prevaru i mnogi ljudi veruju u to. Zašto? Zato što nisu verovali reč Hristovu i kažu, je, ja sam u Hristu, ja sam verovao u Hrista, ja sam njemu predao moje srce. No pogledaj ti, čoveče, šta je u tvome srcu, greh ili pravda Hristova? Hristos ne živi u grehu. Ako Duh Hristov živi u meni, greh nema mesta. I ako dolaze ponude od neprijatelja, ne mogu se u meni zadržati. Pa čak i ako se jedan hrišćanin polako mi dozvoli sebi da poveruje laž Sotoninu, to može biti za kratko vreme. Oni koji se dugo vremena zadržava u grehu i to mu ne smeta i sa tim je zadovoljan, on još ne zna za Hrista, on nije spašen, bez obzira kakve reči je kazao, bez obzira kakva obećanja je učinio, bez obzira kakve ceremonije je on obavio i kroz šta je prošao. Život u Hristu pokazuje se životom u pravdi i u pobožnosti, a život u grehu pokazuje šta je u srcu toga čoveka. U svojim lukavim prevarama neprijatelj bi hteo da oni koji tvore volju Božiju, da se osjećaju nesigurni i da misle, pa ko zna, možda mi nismo deca Božja, možda meni Bog nije oprostio moj greh, možda ja i nemam zajednicu sa Hristom, možda je to sve samo jedna zamisao i nije stvarnost. Neprijatelj bi tako isto hteo da oni koji se nisu pokajali i obratili misle da su oni ispravni i da su oni dosta dobri, nisu oni tako loši, pa dobro, ne mora svako biti apostol, ali ja sam dosta pobožan čovjek, eto tako, radim ponešto dobrog. To je sve prevara neprijatelja. Istina koja je u Hristu vrlo jasno nam kaže u 14. stihu, koji se vladaju po Duhu Božjemu, ono su sinovi Božiji. I sada, Satano, pričaj šta ti hoćeš. Ako ja sledim nauku i vođenje toga duha, ja znam da sam ja naslednik nebeskog carstva i pored svih mojih slabosti i nedostataka. Ali, ako ja namjerno radim ono što je volja neprijatelja ili što je protivno volji Božijoj, ako ja namjerno ne radim ono što je volja Božija, u tom slučaju ja gubim moje svjedočanstvo, ja ne osjećam zajednicu sa Hristom, i onda koji tako rade kažu, jao što Satana ima veliku moć, jao što je strašan neprijatelj. Nije on strašan, ti si strašan. Što ga slušaš? Nemoj ga slušati, odbaci njegove reči i njegovu nauku. Sam sebi si strašan i sam sebi upropašćuješ. Radi ono što ti Gospod kaže, njega slušaj, imat ćeš mir i radost. Imat ćeš pravac u svom putovanju i temelju svome životu. 15. stih možda postavlja stvari na neki način koje nisu svakome na prvi pogled jasne. Jer niste primili duha ropstva opet da se bojite, nego ste primili duha posinaškoga kojim vičemo Ava, što znači oče. Šta to znači, pre svega, kojim vičemo? Ne govorimo plašljivo, možda je on naš otac, možda nije, ne znamo gde se nalazimo ni šta radimo. Ne. Taj duh svedoči našemu duhu. Koji duh? Duh koji nas vodi, kao što kaže 14. stih, koji se vladaju po duhu Božjemu, to su sinovi Božiji. A mi nismo primili duha ropstva, tog duha smo odbacili od sebe. Od toga duha smo otrgnuti po milosti Božjoj. Zašto se duh ropstva boji? Duh ropstva je duh neverovanja reči Božjoj. I onda se ja bojim šta će mi neprijatelj učiniti, jer ja ne osjećam zaštitu Božju, ne osjećam vezu i zajednicu sa Bogom. Drugo, pošto ja ne osjećam zajednicu sa Bogom, ja nemam poverenja u Boga i mislim šta će Bog dopustiti na mene. I tako imam strah sa dve strane. Između ta dva straha ja sam propao. Nisam ni za šta. Međutim, mi smo primili duha posinačkoga kad smo verovali reči Božje i kad držimo reči Božje. Taj duh Božji svedoči našemu duhu da smo mi naslednici nebeskog carstva, narod gospodnji, deca Božija, učenici Hristovi. I taj duh ne šapuće, on viče. Naravno, nismo svi galamđije, ima vas i tihih, ima nas i glasnih, ali taj duh daje jasno i razgovetno svedočanstvo. Šta je nama potrebno da bismo to svedočanstvo sačuvali? U svako vreme, u svakoj okolnosti da kažemo Božja volja neka bude. Ono što Gospod odredi za mene najbolje. Ovaj duh svedoči našemu duhu da smo deca Božija. To je 16. stih. Kad smo deca Božija, onda smo i naslednici. Naslednici Božiji su naslednici Hristovi, jer s njim stradamo da se s njim i proslavimo. Kad ja znam da sam ja naslednik Božiji, da ono Božje imanje, Božje bogatstvo, carstvo nebesko, večni mir, večna radost, slava u večnosti, da je to moje nasledstvo, da je Bog za mene to spremio kao i za sve druge, da tamo neću biti sam, da će tamo biti veliko društvo odabranih ljudi koji neće biti isti kao što smo mi ovdje danas u svome nesavršenstvu, svojim čestim greškama i nedostatku potpunog razumevanja jedan drugoga i ove reči Božije, nego će biti usavršeni, oslobođeni svega onoga što je bilo proizvod, posljedica ili ostatak prevare greha. Kad ja znam da sam ja naslednik svega toga i da to mene čeka, da ja u tom pravcu idem, onda me neće nadjačati strah od budućnosti. Šta će biti ako ja tvorim volju Božju? Biće sve što je najbolje. Kaže ovdje 17. stih, kad smo naslednici, kad smo deca, onda smo i naslednici. Kad smo naslednici Božji, mi smo sunaslednici Hristovi, s njim stradamo ovdje na zemlji, trpimo, da se s njim i proslavimo, gde? I na zemlji i na nebu. Tako kaže ta molitva koju je Gospod učio učenike svoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Mi se proslavljamo i mi se radujemo svakom delu Gospodnjem koje On nad nama i kroz nas učini. I ne samo to, i kad vidimo na drugome, možda neko ko je sasvim daleko od nas, ili u telu daleko, ili se uopšte ne poznajemo, i kad vidimo, gle, tu Gospod radi, tu se reč Božja ostvaruje, možda je volja Božja da tu izraste i sazre plod večnog života. Oni koji su nasljednici Božiji, ti gledaj ono što je Božije, ne što je naše. Pa neće s njim mnogo da razgovaram, on nije iz moje grupe, on nije iz moje zajednice. Tu uopšte ne dolazi u pitanje. Nema tu moja zajednica, postoji Hristova zajednica i ono što je Hristovo, to je u svima onima koji su Hristovi. Naš posao i naš rad ovdje na zemlji je da sa Hristom stradamo i sa Hristom da se proslavljamo. Kad se mi ovdje na zemlji proslavljamo sa Hristom, šta će tek biti kada zemaljske nevolje i teškoće nestanu iz naše sredine ili mi budemo premešteni u onu sredinu gdje nema zemaljske nevolje, tuge ni bola. Gledajući na taj način i osjećajući na taj način, mi doživljavamo ispunjenje ovog 18. stiha. To novo osjećanje u nama se stvara i obnavlja. Stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti. I kad tako gledamo i kad tako osjećamo, onda uviđamo još jednu stvar, da sve što je ovdje na zemlji, to je sve privremeno. I sve što je vidljivo, sve što je opipljivo, to je i propadljivo. Tako piše ovdje, da sve što je stvoreno čeka da se jave sinovi Božji. Svi događaji na ovome svetu, čak i napadi neprijatelja i ispunjavanje te potpune mere pokvarenosti ovoga sveta, a tako isto i usavršavanje onih koji veruju u Hrista, naoružavanje u borbi vere i putovanje prema tome cilju, to sve je usmereno i sve čeka na to, na taj trenutak kad će Gospod učiniti kraj bezakonju i objaviti svoju slavu i veličanstvo njegovog imena i ispunit će svu vasiljenu. I sve je ovdje na zemlji podčinjeno toj propadljivosti, toj promjeni, ne zato što bi priroda volela, ne voli drvo da se osuši, ne žele životinje da umru, ne želi miš da ga mačka pojede. I ovi mali vukovi oko nas koji tu navaljuju svake noći i vrište oko nas, urlaju, ne žele oni da žive u takvoj mizeriji. Oni bi radije živjeli u onom izobilju koje je bilo u Edemskom vrtu, ali toga više nema, to je srušeno. Šta sve ovo pokazuje oko nas? Sva ta raspadljivost, sve te promjene, sva ta nestalnost, to nas sve podsjeća na to da ovdje nećemo još dugo biti, da dolazi kraj ovom poretku i ovom stanju stvari i stanju prirode i života ljudskoga na zemlji. U svemu tome mi osjećamo jedno veliko nadanje, mi živimo u očekivanju da će Gospod učiniti kraj svemu onome što je prolazno, što je promjenljivo, što je nestalno, i da će objaviti tu slavu i uspostaviti, da se tako izrazim, novi režim, novo stanje. To neće biti ni jedan izam, ni socijalizam, ni kapitalizam, niti mašta drugo slično ili različito, nego to će biti Hristos, carstvo Hrista i slava Božja. Tek tamo bit ćemo slobodni od borbe, bit ćemo slobodni od tih prividnih opasnosti i tek tamo ćemo imati potpunu slobodu. Kakva će to biti potpuna sloboda? Kad ja činim nešto dobro, neće mi biti žao, neće biti sebičnosti. I kad radim neki veći poduhvat, neću se bojati i brinuti da li će to uspjeti, jer ono će biti mjesto i stanje potpune pobjede. Mi znamo da sva stvorenja i cijela priroda uzdiše, osjeća teret i tuguje s nama do sada. A ljudi mogu misliti da je ovdje na zemlji velika radost i nekada bi i hrišćani htjeli da imaju više od te radosti, pa valjda nije Bog stvorio sva dobra samo za ovaj svijet. Ne, nije stvorio sva dobra za ovaj svijet. U stvari, sva dobra je stvorio, čak i zla je dopustio za dobro onih koji njega veruju. I mi sami u sebi koji imamo novinu duha, koji sledimo pozivu Hristovom, i mi u sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenja i izbavljenja telu svome. 23. stih ukazuje na to da ne samo sva priroda oko nas trpi od raspadljivosti i neprestane promene, da nema trajne dobrote, nema tog dobrog stanja i izobilja koje stalno traje, tu je neprestana borba. I čak i kad osjećamo da uspevamo, i čak i onda kad nam godina dobro rodi, ima dovoljno useva i ima dobru cenu, što ne znam kad se dogodilo u našem životu, ali kad se i tako nešto dogodi, ako se dogodi, još uvijek ima gubitaka, još uvijek ima štete i štetočina i tako dalje, najbolje delo ili ostvarenje koje ostvarim u ovome životu ima izvesnih nedostataka, trebalo je bolje da se uradi i moglo je bolje, ali nekako nije moglo bolje. I na taj način ovaj život prolazi u neprestanoj borbi do onog vremena kada budemo oslobođeni od ovog smrtnog i raspadljivog tela, do onog vremena kada se sve stvari poprave ili do konačne pobede, kada će Božja slava i Božja dobrota i njegov mir i njegova radost ispuniti svu vasiljenu i sud Božji biti izvršen nad svim bezakonjima i nad svim zlim delima duha tame, i naravno ko bude spojen i sjedinjen tim duhom tame delit će sa njime takvu večnost, i koji budu u Hristu imaće večnost koja je Hristova, i tamo će svaki imati svoje telo, koje će telo i duša, duh biti svaki za sebe zasebno biće, a svi zajedno će biti spojeni i sjedinjeni u proslavi Božjeg imena, u radosti i miru koji je Bog pripremio za one koji su se obratili na put spasenja kroz Hrista. To nadanje, to očekivanje nas podstiče i održava u veri i daje nam da osjetimo nešto od onog večnog mira i te večne radosti u sadašnjem vremenu, i na taj način smo osnaženi da ne sustanemo, da nam ne dosadi dobro činiti, nego da u toj borbi nastavimo, jer vidimo da nam je spasenje sada bliže nego u početku verovanja. Vidimo da se reč Božja ispunila na nama i u nama kroz tu pomoć Božju, milost Božju koja nam je dana u borbama i u nevoljama. Drugčije se ne bi moglo shvatiti ni objasniti kako može čovjek da istraje u borbi vere, kako može kroz ceo život ovdje na zemlji da bude na jedan ili drugi način progonjen, zakidan, podcenjen, odbačen, oštećen na mnoge načine po telu, nekada i duhovno, samo zato da bi bio dosledan, da bi bio veran toj nauci koju nam je Gospod Isus Hristos predao. To se može ostvariti, ta vernost i ta pobožnost, čak i u tom nesavršenom stepenu u kojem mi praktikujemo i koje su obavljali možda na bolji način, a neki na loši način, mnogi pre nas. To se može ostvariti samo u tom nadanju i pomoću toga duha, kao što dalje kaže: ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo strpljivo, istrajno. A tako i duh pomaže nam u našim slabostima. Mi ne znamo šta ćemo se moliti ili šta ćemo od Boga tražiti kao što treba, nego sam duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim. Ono što se ne može rečima iskazati, taj duh nam daje pravo osjećanje u veri i u molitvi, i on nas vodi kroz to, više puta mi razumevamo reči Svetoga pisma na duhovan način, ne na telesan način, ne na doslovan način. Ako uzmemo za primjer samo 23. psalam, gdje kaže: Gospod je moj pastir, ništa mi neće nedostajati, vodi me na zelenu pašu i na tihu vodu, znači nezamućenu vodu, čistu vodu, i dušu moju osvežava, ukrepljuje, vodi me pravednim stazama. Ako mi to shvatimo na doslovan ili telesan način, to bi značilo da sam odjedan put ja postao ovca koja ima dugačku dlaku po celom telu. To nije slučaj, mi znamo da to nije slučaj. To znači da je između mene i moga pastira, duhovnog pastira, takva veza i takvo jedno stanje u kojem on se stara za mene i sve što mi je potrebno ja od njega primam, a sa druge strane on me čuva da ne idem kuda bih ja po svom ograničenom razumu ili pogrešnom shvatanju otišao, nego da idem tamo kuda me on vodi i upućuje, a to je na njegove zelene paše, na ovu reč nauke večnog života, ne na televiziju, ne na nauku ovoga sveta i razne takozvane zabavne knjige i druge zabave, ne na sportove, nego me upućuje na to da svoje vreme ovog života na zemlji posvetim na vernu i ugodnu službu Bogu, čineći dobro koje je ljudima ugodno i Bogu milo. Duh Gospodnji, duh Evanđelja, duh Hristov nama pomaže u našim slabostima. Telo je ovo ostalo slabo, telo je vrlo osjetljivo na nedostatke i teškoće telesne, glad, žeđ, zimu, nezaštićenost i tako dalje, nedostatak društvenih potreba, sve što nam nedostaje. Kad meni nedostaje, to jako nedostaje. Kad se ja povredim, to mnogo više boli nego kad se moji bližnji povredi, da ne kažem kad se povredi neko daljni. Telo je ostalo slabo, ali Duh Božji pomaže nam u našim slabostima i ja po telu ne bih saosećao sa onim koji strada i trpi, ali Duh Božji na to upućuje i napominje: gledaj, taj i taj trpi i strada, ti imaš mogućnosti da pomogneš, pomozi mu. I kad ja pomažem onome koji je u potrebi, to ne činim zato samo što je njemu to potrebno, što je on u nevolji, meni je potrebno da mu pomažem. Meni je potrebno da radim ono što je Božja volja. To meni daje svežinu i lepotu duhovnog života. Mi sami po sebi ne bi znali kako da sastavimo naše molitve i čak nikome da ih uputimo. Ali Duh Božji nas i u tome vodi i to je jedan vrlo važan posao Gospodnjeg Duha u nama, da znamo šta ćemo se moliti i kako ćemo se moliti. Zato je Gospod i učio učenike, a u 27. stihu kaže da onaj koji ispituje srca, to je Bog koji ispituje srca, on zna šta je u čoveku, čak mnogo bolje nego što čovjek sam po sebi zna. On zna i šta je misao duha, ili zna šta je u njegovom duhu, a zna šta je i u čovjeku. I taj Duh Božiji po volji Božijoj moli se za svete, ili Gospod naš Isus Hristos prinosi Ocu molitve i zastupa one koji su njegovi ovdje na zemlji. Tako da i nevolje i teškoće i borbe i uspjesi i neuspjesi, sve to skupa služi na dobro onima koji ljube Boga. Kad hoćemo volju Božju da tvorimo, Bog neće dopustiti na nas ništa što će nas trajno oštetiti i ono što dopusti doneće nam duhovne koristi, iako po telu više puta pretrpimo štete, to će nas duhovno osnažiti, to će nas duhovno prečistiti, to će nas duhovno osposobiti, ne samo za bolju službu Bogu koja je za nas od velike važnosti, nego i da možemo biti od pomoći i utehe drugima koji će posle nas ići tim putem i prolaziti kroz te slične nevolje. Još jedan osvrt na taj 28. stih otkriva nešto vrlo zanimljivo. Znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, ili to sve radi za dobro onih koji ljube Boga. Sve što se događa u ovome svetu radi za dobro onih koji ljube Boga. Koji su ti koji ljube Boga? Jer može neko da kaže, pa ovo je nešto divno. Eto, Bog je pustio poplavu na naš kraj i sada svi kupuju u mojoj radnji tamo gde se nalaze sredstva za odbranu od poplave i moj posao napreduje i sve ide dobro. Pa taj će, ako on veruje da je to Bog pustio, on može da ima u tom trenutku veliku ljubav prema Bogu, ali sutra dan će biti zemljotres i njegova radnja će se srušiti i onda će on da mrzi Boga. Ako mi na taj način ljubimo Boga za nekakvu zemaljsku korist, iako je naša ljubav prema Bogu ograničena na ove privremene dobitke, onda je veliko pitanje da li smo mi pozvani po namerenju. To je taj drugi deo ili posljednji deo 28. stiha. Ceo stih ovako piše: a znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namerenju. Šta znači to namerenje? Ili čija je to namera po kojoj su oni pozvani? Pa svakako Božja namera. Koji su pozvani po njegovoj nameri, njima sve ide na dobro bez obzira šta se događa. Bolest ili zdravlje, bogatstvo, siromaštvo, život ili smrt, njima sve ide na dobro. A šta to znači pozvani po namerenju, po Božjoj nameri? No, neko može da se pita, pa kako ću ja sad znati da li je mene Bog pozvao po njegovoj nameri ili ja sam to tako čuo drugih i krenuo tuda i eto sad idem tuda? Pa to je dosta jednostavno. Vrlo jednostavno je proveriti da li sam ja pozvan po Božjoj nameri. Ako su u meni njegove namere, ja sam pozvan po njegovoj nameri. Ako su u meni namere drugačije, onda ja nemam to svjedočanstvo. Ili ja nisam pozvan po njegovoj nameri, ili što je mnogo verovatnije, ja nisam hteo da se odreknem svojih namera i svog načina mišljenja i svog načina rada i poslovanja, svog načina, da kažem tako, orijentacije u ovom životu. Ja se još uvijek ravnam prema stvarima ovoga sveta, a ne prema reči Božjoj. A Gospod naš Isus Hristos kaže: u molitvi svojoj nemojte tražiti šta ćete jesti, šta ćete piti, u šta ćete se obući, nemojte se za to brinuti. On je rekao nemojte raditi za to, naprotiv, kasnije u poslanicama apostoli to objašnjavaju i nama i kažu da onaj koji ne vodi računa za svoje domaće, za potrebe svog domaćinstva, za potrebe svakodnevnog života, naročito onih koji zavise od njega kao nedoraslih ili ostarelih, taj je gori od neznabožca. Zašto je gori od neznabožca? Pa i neznabožci se staraju za svoje potrebne. Ako jedan hrišćanin ili koji sebe naziva, smatra hrišćaninom, to ne radi, on je gori od neznabožca. I Gospod kaže da se mi trudimo i borimo, reč Božja nas uči da radimo za ono što je potrebno. I oni su radili, i on sam je radio u poslu i u zanatu, ali sve to bilo sredstvo da živi onim životom i da sve te mogućnosti upotrebi na to da živi onim životom koji je ugodan našem nebeskom Ocu. kad su nama namere Božje, onda mi smo pozvani po njegovim namerama. Nismo pozvani na put spasenja zato što će nam to dati veću platu, zato što će nas to osigurati, dati nam neku penziju ili bilo kakav zemaljski interes i cilj, nego smo pozvani na put spasenja zato što znamo da onaj drugi put vodi u večnu propast i jedini put spasenja je vera u Hrista i pokornost reči Evanđelja. I sada sljedećih par stihova pokazuju kojim putem je to išlo i kako se to ostvarilo. One koje je Gospod napred poznao. To je nešto što je teško i izvan shvatanja i razumevanja našeg uma. Kako je Gospod mogao neke prepoznati pre nego što su bili rođeni u ovom svetu ili pre nego što su došli do tog stepena u svome životu da potraže istinu i put spasenja. On je unapred poznao, on je znao kakav će koji biti. I poznao je one kao svoje, one koje će on kasnije izbaviti i spasti. To je nešto vrlo čudno, ali kad mi postupamo prema drugima oko sebe kojima svedočimo reč Božiju sa tim osjećanjem i sa tim nadanjem, taj ili ta će verovati u Hrista i taj ili ta će biti veran svedok Hristov. I sa tim očekivanjem, sa tim nadanjem mi sa njima postupamo, mi imamo mnogo više ljubavi i staranja, mi imamo mnogo više volje i revnosti za taj posao. I ovdje kaže da je Gospod na taj način radio. On je unaprijed poznao kao svoje one koji još nisu bili njegovi. I onda ih je odredio da će on raditi na njima, da će on raditi u njihovom životu, da oni postanu slični ili jednaki obličju Sina njegova, kao što je Sin Božji obličje svoga Oca nebeskoga u njegovom shvatanju, u njegovom ponašanju, mišljenju, namerama, željama, tako oni koji su verovali u Hrista ili koji će verovati u Hrista postaju slični obličju Hristovom, postaju nalik na Hrista u svome shvatanju, svojim namerama, svojim željama. Da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom. Nikoga od nas Gospod nije odredio ni pozvao da bude veći od Hrista. Neki pokušavaju da se izjednače sa njime, ali sve to ne vodi na dobro i ubrzo se pokaže da se to prevare. Samo je jedan bio Sin Boži, samo jedan spasitelj sveta. Mi smo svi braća, svi učenici Hristovi, a ako to nismo, onda smo neprijatelji izgubljeni u ovome svetu. I ovdje dalje kaže da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom, a te koje je odredio, te je on i dozvao, a kad ih je dozvao, onda ih je opravdao, znači na njih je primenuo zasluge Hristove i njih opravdao da ne snose, da ne primaju sud za svoje grešno življenje pre nego što su poznali Hrista i za svoje nedostatke i slabosti posle poznanja Hrista, i te koje je opravdao, on je njih i proslavio. Ovo bi bilo vredno u to zagledati i o tome malo razmisliti, jer ovdje sve govori u prošlom vremenu. Da pročitam još jedan puta ta dva stiha. One koje je napred poznao, on je njih i odredio da budu jednaki obličju Sina njegova, da bi Sin njegov bio prvorođeni među mnogom braćom. Te koje je odredio na spasenje, on je njih i dozvao k sebi ili pozvao ih na put spasenja. Te koje je pozvao, on je i opravdao, i one koje je opravdao, on je i proslavio. Kad nas je proslavio? Ovo je sve u prošlom vremenu. U 29. stihu piše: one koje napred pozna, one i odredi da budu jednake obličju Sina njegova, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom. Na koji način će oni koji su
određeni, pozvani na put spasenja biti jednaki, slični obličju Hristovom, po boji kose, boji očiju, boji kože, ni u kom slučaju. Neki će možda biti slični, ali ta sličnost je unutrašnja sličnost, sličnost mišljenja, osjećanja, namere i spolja što se vidi dela, način života. Put kojim taj čovjek ide, sličan je Hristovom putu. Znači da to je unutrašnja jedna promjena, jedno unutrašnje stanje. One koje odredi, one i dozva, a koje dozva, one i opravda. To opravdanje, da li je to spolja, da li je taj koji je bio opravdan, opravdan od strane okružnog suda u njegovom glavnom gradu, ni u kom slučaju, nego bio je opravdan u svojoj savesti. Pred ljudima bio je opravdan onim delima koja je činio, koje su ljudi mogli vidjeti, načinom života kojim je živeo, što je vidljivo pred ljudima. Ali opravdanje koje on iskusio, to je unutrašnje opravdanje u srcu, u savesti. Prema tome zaključujem da te Gospodi proslavi, to jest dao im je osjećaj, unutrašnji osjećaj te unutrašnje slave, duhovne slave, zadovoljstvo i radost u izvršavanju Božjih zapovesti, Božje volje. Šta ćemo onda zaključiti iz svega toga? Ako je Bog s nama, ko će na nas? Kada nam po telu i u poslovima i u imanju i u zdravlju ide dobro, kad smo zadovoljni onim što se događa, onda verujemo da je to blagoslov od Boga, ali to je samo privremen blagoslov. Događa se nekad da zdravlje popušta i telo se bliži svome kraju na zemlji, ili imanje se gubi i ono što smo skupili propada. Još uvek to nas sve podsjeća da je život ovdje na zemlji privremen i da je naš život u Hristu, život večni. Mi idemo ka nebeskom cilju i za tim težimo, i sve što se ovdje na zemlji događa približava nas uvek jedan korak ili nekoliko koraka bliže tom cilju. To je naša slava, to je naše zadovoljstvo, to je naša radost. Sve što se događa ide na dobro onima koji ljube Gospoda. I zato možemo kazati, ako je Bog s nama, ili pošto je Bog s nama, znajući da je Bog s nama, onda ko može biti protiv nas? Ko nas može oštetiti? Ko nam može nauditi? Ko nam može trajno zlo učiniti? Ko nas može odvojiti od te slavne večnosti u kojoj nas Gospod vodi? Njegova ljubav prema nama je tolika koliko se pokazuje u ovom 32. stihu, koji prema tome svoga sina nije poštedeo, nego ga predao za sve nas, za otkup svih nas, kako prema tome da nam sa njim sve ne daruje. Videći tu riku ljubav Božiju za nas, za naše spasenje, za dobro naših duša, mi zaključujemo da je Bog sve učinio što je potrebno za naše spasenje. Zašto onda imamo nevolje i teškoće? I te nevolje i te teškoće su za naše zajedničko dobro, za naše zajedničko spasenje. Nekada trpimo zato što nas to vodi bliže spasenju, nekada trpimo zato što to nekog drugog vodi bliže spasenju, nekada neko drugi trpi zato da nas privede bliže tom spasenju. Tako da to zajedničko spasenje svih onih koji su u Hristu, u svakom slučaju, u svakom događaju koji Gospod dopusti da dođe na zemlju ili odredi da dođe na zemlju, u našem životu, u našoj sredini, uvek sve to zajedno vodi na dobro onima koji ljube Gospoda. Sljedeći stihovi 33. i 34. ukazuju na to da su ta dobra koja Gospod nama pruža duhovna dobra, iako znamo da nam On pruža mnoga telesna dobra, zemaljska dobra. Ovdje je pažnja usredsređena na duhovno dobro, na duhovno spasenje. Tako kaže u 33. stihu: ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda? To su dva pitanja. Jedno je pitanje, a drugo pitanje je odgovor na prvo pitanje. Drugim rečima, ako je Bog taj koji nas opravdava, niko nema vlasti ni moći da nas optuži ili da nas osudi. Svakako u svetu ćemo biti osuđeni, u svetu ćemo biti progonjeni, ali to ne menja naš položaj pred Bogom, šta više to nas utvrđuje u tom opravdanju koje od Boga primamo. Ko nas može osuditi u duhovnom životu kad živimo u Hristu? Hristos koji je umro i još vaskrsao i koji je s desne strane Bogu i moli za nas ili zastupa nas, hoće li nas On osuditi? Vidimo da sva njegova dela, sve njegove namere su u suprotnom smeru upravljene, da nas opravda, da nas privede bliže Božjoj pravdi, Božjoj milosti. Odgovor na ta pitanja je: niko nas ne može osuditi. Niko ne može to učiniti na zakonit način koji je pred Bogom priznat, ali neprijatelj naših duša, duh tame, duh pakosti, uvijek nastoji da nas osudi, da nas optuži. I što se više mi borimo i trudimo da Božju volju tvorimo, tim više on želi da nas optuži pred Bogom, da nas zbuni, da nas vređa, da nas ponižava. I kad znamo da s naše strane mi se pokoravamo Božjoj volji i težimo da tvorimo njegovu volju, onda svaku takvu optužbu od strane neprijatelja mi odbacujemo kao nezakonitu, kao neistinitu. Kad smo mi utvrđeni u tome da smo kroz Hrista opravdani i od Boga primljeni i da smo nasljednici nebeskog carstva, onda se postavlja pitanje: ko će nas rastaviti od ljubavi Božije, ili šta će nas rastaviti od ljubavi Božije? Da li nevolja ili tuga ili gonjenje ili glad ili golotinja ili strah ili mač, kao što stoji napisano: za tebe nas ubijaju svaki dan ili ceo dan, drže nas kao ovce koje su za klanje. Ali u svemu ovome pobeđujemo onoga radi koji nas je ljubio. Ja znam zasigurno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas razdvojiti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu. Ove reči ukazuju na to kakve su muke, nevolje, progonstva, strahote bile usmerene protiv onih koji su verovali u vreme velikog progonstva, u vreme velike nevolje. Ali te reči isto tako ukazuju na to kako se neprijatelj trudi na razne načine, ne samo kroz događaje koji se događaju po telu, da bi nas duhovno potčinili volji neprijatelja, nego i ono što se događa u našim mislima, u strahovanju, u brigama, šta će biti u budućnosti, gledaj šta je bilo u prošlosti. I kad čovjek gleda u tu beskrajnu vasionu, visina, dubina, ni druga kakva tvar može nas odvojiti, ništa nas ne može odvojiti od ljubavi Božije, jer svuda, i u visini, i u dubini, i u širini, i u dužini, i u vremenu, i u prostoru, i u materiji, svuda vidimo prisustvo Božje, njegovu silu, njegovu moć. Ništa nas ne može odvojiti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu. To nam otkriva i pokazuje na koji način su mogli verni učenici gospodnji i mučenici onoga vremena da sa smirenošću idu u susret najtežim nevoljama i da podnesu i pretrpe to hrabro, bez straha, bez popuštanja, uzdajući se u Gospoda. i u svom ličnom iskustvu, ono malo nevolje i teškoće kroz koje sam ja prolazio u ovom kratkom životu, nalazim to isto svjedočanstvo. Nije pitanje da li ja mogu izdržati, sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje, samo je pitanje da li ja to hoću. Hoću li ja da s Hristom zajedno prolazim kroz sve ono što je meni određeno, da budem veran do kraja.